sang gelombang yang bersautan. Rasakan getar dari kedalaman samudra. Soon.